COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Foi atopado morto un día despois de despeñarse co seu coche por un barranco. Un home de 73 anos, un veciño da parroquia de Villarmel, perdía a vida este fin de semana nun tráxico accidente de tráfico en Quiroga. Foi localizado onte sobre as 2:30 da tarde. O vehículo no que viaxaba por unha estrada provincial saíuse da vía e caiu por un terraplén dunos 80 metros. Levaba un día morto cando foi localizado. O rescate foi complicado. É unha zona de difícil acceso. Tamén é unha zona de difícil acceso o lugar no que foi rescatado onte un home no concello de Foz, na zona de Peizás, e estaba cercado pola auga nunha zona de rochas. Para poder sacalo, tivo que despegar o helicóptero Pesca 2. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Viron a esta persoa que estaba pedindo axuda, non podía baixar dunha rocha a que se subiu, parece ser, pois, para sacar fotos ou admirar o mar. Tampouco era coñecedora da nosa costa, non?
Hai que ter cuidado, sempre, sempre hai que ter cuidado co mar. Estos días, con máis motivo, explicou uno o alcalde de Foz.
Era perigoso porque a esa hora estaba todavía subindo a marea, de feito, estes días pois hai un poquinho de mar de fondo, non? E as ondas empezaban a bater precisamente na rocha, xa era pois inseguro permanecer nela, non?
Axentes da policía local de Lugo desarticularon un novo punto de venta de drogas en Lugo, nesta ocasión na zona sur da cidade. Interviron máis de 300 doses de cocaína, detiveron a 3 persoas e o cabecilla da banda foi enviado directamente a prisión polo xuiz. Tamén che contamos que axentes da policía local se presentaron nun domicilio en Lugo despois de que un veciño denunciase un suposto caso de violencia familiar tras ver como un home zarandeaba o seu fillo en plena rúa, un episodio que chegou a gravar en video para amosarlo aos policías. Tras falar con Eno e cos pais, os axentes non apreciaron signos de violencia. O pai contoulles que discutira con Eno porque non quería comprarlle un xoguete. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, falamos do tempo, pero hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. O mercurio baixaba ata os 8 graus esta mañá, subirá a primeira hora da tarde, chegaremos aos 18 de máxima este luns en Lugo. Hai hábitos sinxelos e gratuitos que poden ser moi beneficiosos para a nosa saúde. Os paseos pola natureza, os baños de bosque son unha alternativa natural para coidar e mellorar a nosa saúde. Verde e Lugo temos para dar e tomar. Os efectos beneficiosos desos baños de bosque foron contrastados por moitas investigacións internacionais. Axudan a mellorar a función cardíaca, a baixar a tensión arterial e muscular e están indicados para a depresión e o estrés. Antonio Rigueiro é profesor emérito da Politécnica.
Contacto, paseo polo bosque, os baños de bosque, pois tamén está comprobado a través de moitas investigacións no eido internacional que contribúen a mellorar a nosa saúde, a reducir a tensión arterial e a tensión muscular, a disminuir o estrés e, polo tanto, contribúen pois, a unha vida máis saudable, a unha mellor calidade de vida e incluso pois, a reducir os gastos das administracións sanitarias.
Rigueiro inaugura este luns unha nova edición das xornadas Luisa Sorei que organiza a Real Academia de Ciencias. Lembra que os montes son tamén grandes produtores de alimentos saudables, grandes despensas e boticas de plantas que se empregan na fabricación de medicamentos, de plantas medicinais.
Unos alimentos que poden entrar perfectamente no que se considera pois unha dieta saudable, como son os cogumelos, como son algúns froitos secos que podemos consumir en pequenas cantidades, non? Como a castaña, as noces ou os piñóns, aportanos tamén remedios, non? Como son as plantas medicinais, moitas delas as que medan nos montes galegos, pois están recoñecidas pola Axencia Europea do Medicamento e poden ser incluídas en medicamentos que se comercializan nas farmacias.
En Galicia, quédense co dato, medran 85 plantas medicinais, 85, 35 nos montes galegos. Os montes son unha auténtica fonte de saúde. Chegou ao Senado o mapa do transporte estatal en autobús. Os senadores do Partido Popular de Lugo afirman que o Partido Socialista lle está a dar as costas a moitos concellos do rural na nosa provincia. Aseguran que os veciños deses concellos perderán servizos como se o transporte fose un luxo e non un dereito. José Manuel Barreiro.
O Partido Socialista interpreta con esta decisión que o transporte público na zona rural é un luxo. E nos decimos que o transporte público na zona rural non é un luxo, é unha auténtica necesidade. E, como digo, unha vez máis, os representantes socialistas, tamén o representante socialista no Senado por esta provincia, deulle as espaldas a nosa provincia, deu das espaldas ás veciñas e veciños que viven no rural, votando en contra desta iniciativa, e canón participación a través da súa abstención por parte do Bloque Nacionalista Galego.
A falta de man de obra é un problema enorme para os empresarios do sector da construción. Non atopan a xente para traballar, nin sequera a xente que teña interés por formarse nese sector para incorporarse máis tarde como persoal cualificado ás empresas. Ante esta situación, tratan de buscar solucións. Implementan medidas que axudan a conseguir esa man de obra. A última, formar un grupo de refugiados, 15 en total, na Fundación Laboral da Construción en Lugo e Santiago, para despois incorporalos ás empresas. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente dos Constructores de Lugo.
Estamos formando un grupo de 15 refugiados en la Fundación Laboral de la Construción, en Santiago y en Lugo, y dentro de 4 o 5 meses se van a incorporar a las empresas. Y después estamos esperando que el consejero de Trabajo haga de empleo y de trabajo aquí de Galicia, que haga una expedición, como nos había dicho, a Argentina, Paraguay y Perú.
Os constructores valoran a medida que acaba de anunciar a Xunta de Galicia, anunciou una semana pasada, que a xente que está no paro teña que acreditar que efectivamente está buscando un traballo. Lembra que o 25%, un cuarto dos traballadores actuais, estarán xubilados en 10 anos. Non atopar man de obra para darlle un relevo a toda esa xente é un problema gravísimo para o sector, pero tamén para os cidadáns.
Hay un dato que es alarmante. En 10 años el 25% de la mano de obra de los trabajadores que tenemos en Galicia se jubila. Entonces, a ver, si no cubrimos esas bajas que empiezan ahora ya, que es un goteo constante, si no las empezamos a cubrir, ¿qué va a pasar de nosotros, del sector nuestro? Del sector nuestro y de la ciudadanía, cuando necesite gente que le haga trabajo, que le haga reformas, que le haga un montón de que haga viviendas, que haga carreteras.
Máis asuntos. En Lugo este xoves quedará inaugurada no cemiterio de Lugo a escultura de Álvaro de la Vega en homenaxe ás víctimas do franquismo. Cristina López.
Con esta escultura homenaxaremos ás persoas represaliadas durante a Guerra Civil e a dictadura franquista. O acto de inauguración será o vindeiro día 21 ás 17 horas, xusto o día seguinte do 49º aniversario do pasamento do dictador. Con esta inauguración vamos a abrir un novo ciclo de lembranza e reflexión sobre as víctimas da represión franquista e a importancia da recuperación da memoria histórica.
Seguimos en Lugo. O Boletín Oficial da Provincia publica hoxe o anuncio do Concello para que os interesados podan presentar achegas á ordenanza que regulará a zona de baixas emisións de Lugo, no casco histórico, onde agora mesmo están facendo obras de peonalización. O prazo remata o 9 de decembro para esas achegas. O Partido Popular pide máis transparencia. Comprométese a facilitar á veciñanza toda a documentación que ten no seu poder. Asegura que é un momento moi importante para o futuro de Lugo. Elena Candia é a voceira do Partido Popular.
Esta rolda de prensa tiña que facer o goberno explicando este é o punto de partida, non é nada definitivo, ustedes faigan as súas achegas. Como non é así, parécenos unha responsabilidade que a ciudadanía sepa que se gastaron 40.000 euros e hai un traballo feito. Porque tamén permitiráis analizar e contextualizar de por onde poden vir as cousas. E aí tamén poderán esforzarse en facer as súas achegas. É moi importante que participe a cidadanía porque esta ordenanza vai a condicionar totalmente a mobilidade cando as obras rematen. Probablemente seña o momento máis importante, máis alá dos trastornos que se viviron no día a día.
A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, recibiu hoxe a representantes dos polígonos das Gándaras e Oceao, comprometeuse a facer máis prazas de estacionamento e tamén a colocar vixiancia. Tamén a instar a Xunta de Galicia a facer unha conexión directa do polígono das Gándaras coa A6 e a facer unha gardería para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar nesas dúas áreas empresariais da nosa cidade. En deportes, o Clube Deportivo Lugo empataba onte no derbi galego Cuarenteiro. Sume sigue, leva 8 partidos sen perder. Onte no Anxo Carro merecía algo máis. Non entraron 3 ocasións moi claras de gol. Outro día será. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.